Es domāju, mums pat nav metra attālums šeit vairs, ja? Es neesmu vienīgā, kam te ir, teiksim, kartupelīšas, zemenītes. Mēs visi esam šeit blakus, visi.
Rasmu lapas ved rādīt vietu, kur ganījās ponejas, un jātiec gan nelielā ganības trēla, gan mājas, gan sakņdārzs ar zemenēm, ir gluži blakus labības laukam. Un blakus tam todien, kad migloja lauku, ganījās arī mazmeitai gādātā ponija ķēvīt Felicija.
Traktors lietas ir bišķi pazudušas jau, un viņš praktiski nobrauca pusotra metra attālumā divi. Viņš praktiski man nomigloja zirgu.
Saimniece pat tajā dienā bija aizbraukusi līdz Valmierai un atgriežoties bija neizpratnē, kāpēc tik pēkšņi mazais zirdziņš, kas bija tikai gadu vecs un sprigans, pēkšņi kļūst pavisam vārgs. Toties kaimiņiena Marija Rasagorska redzēja, ka todien miglo labības lauku.
Jā, un nevienreiz vien miglo raukā šitam te.
Un tas zirdziņš tā kā migloja, viņš bija?
Viņš bija tā, tur laukā piesiec Rasmiņai. Un Rasmi vēl no tā lauka un saka, vai maiņi, man tā, nu uz lūpām un mutē tāda garša riebīga un smaka. Runājām pa bitēm, vai tā bija pa ponīšiem. Bet vispār tas jau nav normāli, nu kā cilvēks padomē. Te pat viņiem ir dārziņi, te pat ir mājas, te pat bērni un te pat arī. Un ja vēl rietums vēš, kas pūš šeien.
Pilnīgi neviena brīdinājuma nebija. Pilnīgi. Ne pie viena, neviens tam neienāca. Ne kooperatīvs, ne. Nu, labi, traktoristam varbūt tas nav pienākums, bet kooperatīvam vajadzēja. Nu, tagad blakus ir cilvēki.
Pēc tam jau sarunā arī ar pašu saimnieci traktorists neslēpis, ka lauks ir miglots.
Es saku, jūs vakar to lauku miglojāt? Jā, es migloju. Es saku, jūs tur redzējāt, ka bija divi mazi zirgi? Nē, viņš tur nav, zirgus nav redzējis. Vienkārši. Nu, labi, viņš nav šitik liels zirgs. Viņš ir ponijs, nu, bet piedodiet, tā nav adata. Tā nav adata.
Veterinārārs Andis Grass, kuram ir ilgadīgi pieredze darbā ar zirgiem, atzina, ka arī viņi pārsteidz, cik ātri būtībā iepriekš veselais ponijs izdzis. Taču apgalvot, ka vainojam būtu tikai un vienīgi lauka miglošana, viņš neņems, jo ponijam jau netika veikta sekcija. Bet to, ka nāves iemesls varētu būt saindēšanās, veterinārārs arī nenoliedz.
Un, protams, viens no cēloņiem ir arī potenciāli, ja organismā nonāk inde, kas izmaina organismu darbību, teiksim, izklausot viņu. Nu, zarnu darbība bija nulle, tātad faktiski zarnas nestrādāja. Ņemot vērā, ka zirgs ir mazs, jā, un ja tur ir pietiekami daudz tās ķīmijas ticis, tur tā miglošana, teiksim, pēc tā stāsta, viņa ir bijusi jauna un klāja tuvu.
Auga aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja Vizma Bērziņa skaidro, ka sieviete nav rakstījusi iesniegumu, lai notikušo izmeklētu, un līdz ar to nav pamata konkrētāku situāciju izvērtēt. Kaut gan tūt pēc notikušā, dienesta inspektori bija pie lauka un tikās arī ar kooperatīvu vadību, kuram tas pieder.
Bija nonācis, neteiksim, ka tur ļoti plašā joslā, bet tomēr blakus, nu, tā tautas valodā sakot, trāpījis bija blakus kultūrai. Tā kā, nu, gluži šeit par tādu ētisku darbību nevar runāt. Ja tā zālā bija pēdas, ka tur auga aizsardzības līdzeklis ir iedarbojies. Tā informācija, kas līdz mums nonāca, viņa neko aizliegtu vai bīstamu vai neatļautu nedarīja. Ja? Tikai jautājums par to vēja ātrumu un par to nonākšanu uz blakus kultūru.
Vizma Bērziņa arī stāst, ka zemniekiem, lai veiktu miglošanu, ir gan striktas prasības, gan pārbaudes, taču tādas prasības, ka būtu jābrīdina kaimiņi, gan nav.
Nē, likumdošana to neparedz. Šī brīdināšana ir tikai atsevišķos trīs gadījumos, ja lieto trīs auga aizsardzības līdzekļus, bet tie par laimi arī ar augustu lietošanies nemaldos beidzās, par kuriem bija jābrīdina biškopi iepriekš. Bet par pārējiem gadījumiem, tā nav normatīvos aktos atrunāt prasība, tā būtu ētika, ka es pabrīdinu savu blakus kaimiņu, kad es veikšu šo miglojumu. Tā ir tā kaimiņa attiecība kultūra mums stipri klibo.
Ponijas saimniece taujāt, kāpēc neraksta iesniegumu, lai notikušo izmeklētu, vien nosaka. Ponija jau vairs neatgriezt un nevēlos naidu, bet par notikušo piekritus runāt, lai tā būtu mācība arī citiem zemniekiem, ka tomēr ir jāpadomā arī par kaimiņiem un jāatceras par godaprātu darot savu darbu. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.